Plaši meža ugunsgrēki šobrīd turpina plosīties trīs Amerikas Savienoto valstu rietumkrasta štatos – Kalifornijas, Oregonas un Vašingtonas štatā. Kopumā izdeguši aptuveni 2 miljoni hektāru, miruši teju 40 cilvēki, vairāki 100 tūkstoši pametuši savas mājas un iznīcinātas tūkstošiem būvju. Ziņas par situāciju šajos trīs štatos satrauc daudzus iedzīvotājus, tādēļ tās aizēnojušas ASV prezidenta vēlēšanu kampaņu. Vides jautājumi pagaidām nav bijuši viena no galvenajām tēmām kampaņas laikā. Tiesa šonadēļ notiekošais ASV rietumos līdzis par klimata pārmaiņām runāt un tam pievērsties arī abiem prezidenta kandidātiem. Pašreizējiem Baltānama saimniekam Donaldam Trumpam un viņa sāncensim Joe Bidenam. Apmeklējot ugunsgrēku skarto Kalifornijas štatu, Trumps pateicās glābšanas dienestu darbiniekiem par viņu darbu, taču vizītes laikā viņš kritiski izteicās par ugunsgrēku saistību ar klimata pārmaiņām. Trumps, kurš bieži noliedzis klimata pārmaiņas, situācijā vaino sliktu mežu apsaimniekošanu. Medijos atspoguļota Trumpa saruna ar Kalifornijas dabas resursu aģentūras vadītāju Veidu Krovfutu.
Zinātne būs atslēga šim. Ja mēs zinātni ignorēsim un iebāzīsim galvu smiltīs, mums neizdosies visiem kopā pasargāt Kalifornijas iedzīvotājus.
Skaidrs, ka kļūs vēsāks. Tev tikai jāvēro.
Es vēlētos, ka kaut zinātni jums piekristu.
Es nedomāju, ka zinātne zina.
Tikmēr Trumpa konkurents gaidāmajās prezidenta vēlēšanās Joe Bidens savā uzrunā otrā valsts pusē apsūdzēja Trumpu centrālas krīzes ignorēšanā un nosauca viņu par klimata dedzinātāju.
Ja mums vēl 4 gadus būs jāsaskars ar Trumpa klimata pārmaiņu noliegumu, cik daudz piepilsētām vēl būs jānodeg? Cik piepilsētu tiks aizpūst supervētru dēļ? Ja jūs šim klimata dedzinātājiem dosiet vēl 4 gadus Baltijā namā, kādēļ lai kāds brīnītos, ka Amerika deg? Kādēļ lai kāds brīnītos, ka vēl lielāka daļa Amerikas būs zem ūdens? Mums ir nepieciešams prezidents, kas respektē zinātni un saprot, ka postojumi, ko rada klimata pārmaiņas, notiek jau tagad. Ja mēs steidzam nerīkosimies, tie būs vēl lielāki.
Kalifornijas gubernators Gavins Newsoms, kurš apgalvoja, ka ugunsgrēkus galvenokārt izraisa globālā sasilšana, tikšanās laikā ar Trumpu atzina, ka ir nepieciešama labāka mežu apsaimniekošana, taču uzstāja, ka problēmas cēlonis ir daudz plašāks. Rikards Plūme, Latvijas radio.